Revuo Esperanto. Januaro 2024. Paĝo 6. Virtuala Kongreso. La kvara virtuala kongreso de Esperanto rete kaj tutmonde. De Dima Ševčenko kaj Anna Striganova. Antaŭ tri jaroj, kadre de la Monda Festivalo de Esperanto, Monda Fest 2020, inter la 20 de junio kaj la 20 de septembro 2020, okazis la unua virtuala kongreso, VOKO. Inter la unua kaj la oka de augusto 2020. Tiam, dum la pandemio, UEA, respondante al la defioj, kiuj staris antaŭ la tuta Esperantujo, organizis senprecedencan virtualan renkontiĝon de esperantistoj, la plej amasan kaj enhavoriĉan el la historio de nia movado. La asocio rapide trovis tute novajn alirojn, teknikajn kaj organizajn. Certe estis multaj emocioj kaj duboj, ĉar neniam io tia aŭ simila okazis. Nun ni senhezite povas diri, ke UEA sukcesis. Ekde tiam, VOKO iĝis tradicia kaj la plej granda virtuala renkontiĝo en Esperantujo. Ĝi montris daŭripovecon kaj iĝis bona ilo por UEA kaj la Esperanto-movado ĝenerale. Ĉi-jare, inter la 23 kaj 26 de novembro, VOKO okazis por la kvara fojo. Kun 1236 aliĝintoj el 91 landoj aŭ teritorioj. La sukcesan integriĝon de UEA en la virtualan mondon sekvas novaj defioj. Dum la pasinta jaro multo ŝanĝiĝis en amase uzate ciferece teknologioj. Oni parolas ne nur pri integriĝo de interreto en la ĉiutagan vivon, kio estas mem evidenta, sed ankaŭ pri la artefarita intelekto AI kaj neuroretoj. Menciindas ankaŭ blockchaino, kiu estas uzata por la kriptovalutoj. Tiuj teknologioj plene ŝanĝas alirojn al ĉiuj sferoj en la vivo de la homaro, kaj kompreneble ankaŭ havas grandan influon al la nuna kaj estonta evoluo de Esperanto kaj la Esperanto-movado. UEA, ĝiaj fakaj kaj landaj asocioj aktive sekvas la evoluon de tiuj ĉi teknologioj kaj esploras eventualan utiligon de ili por Esperanto. Ni dediĉis kelkajn artikolojn pri la temo en la pasintjara maja numero de la revuo Esperanto kaj daŭre sekvas la temaron. Ĉi-numere vi trovos artikolon pri la Japana Esperanto-Kongreso, paĝo 12, dum kiu oni interalie diskutis pri la estonteco de Esperanto en la epoko de AI-teknologioj kiel ChatGPT. Tiu ĉi temaro estis vaste prezentita kaj diskutita dum la kvara virtuala kongreso. Okazis prelego de Kubov Hromoslav. Ĉu cifrovalutoj solvos esperantajn transpagajn problemojn? Temas pri la komuna laborgrupo de UEA kaj TEIO, kiu estis taskita esplori pri pagado inter landoj, ekzemple de membraj kotizoj por UEA aŭ antaŭpagoj por UKO, uzante kriptovalutojn. Stella Pešenej Merži prezentis la kvaran interkulturan novelo konkurson Ink, kies temo estas artefaritaj intelektoj, pensantaj maŝinoj kaj Homo sapiens. Kadre de la scienca kafejo okazis laŭtema prelego Robotoj alvenas, automatigo, artefarita intelekto kaj la minaco de la senlabora estonto, de Peter Balazs. Pri la scienca programo, Internacia Kongresa Universitato kaj Scienca Kafejo, vidu ĉi numere en la paĝo 12. Menciindas ankaŭ la prezento de unu el la plej gravaj nuntempe interretaj projektoj en Esperantujo kun la titolo Kial diskonigi eventojn per eventa servo de UEA de Yves Nevelsten. Tiu ĉi reta servo de UEA ne plu bezonas apartan reklamadon inter esperantistoj. Sed ja estas utile kaj interese sekvi la novaĵojn pri ĝi. Des pli ke ĝi tre aktive evoluas kaj aldonas konstante novajn bonajn funkciojn. Ĉi-jare la virtuala kongreso havis la saman kongresan temon kiel la Torina Universala Kongreso. En migrado, kun fluo de homaj valoroj. Al ĝi estis dediĉitaj pluraj programeroj, prelegoj kaj antaŭregistritaj spektaĵoj. Kontribuis Thomas Bormann, Judith Jackson, Raja Iftihar, Manuela Ronco, Manuela Burgele, Amri Vandel, Maria Belošević, Jeremy Sabijumva, Konstantin Mašauri, Marjolaine Pech, Ragnar Baldursson, Laura Bracabeni, kaj aliaj. Inter alie, la kongresa kuriero de la kvara virtuala kongreso, kiu akompanis la kongresanojn antaŭ, dum kaj post la kongreso, nomiĝas Migranta Hirundo, kiu aludas la kongresan temon. Ĉiuj ĝiaj numeroj estas senpage elŝuteblaj en la retejoj de la Reta Revuo kaj Voko. La Afrika Voĉo laŭte aŭdeblis dum la kongreso. Certe, multe temis pri la Universala Kongreso, kiu por la unua fojo iros al Afriko en 2024. Interalie okazis prezento de la venonta kongreso. Bedaŭrinde, ne tre bona retkonekto ne permesis al John Magessa kaj Daniel Kanlipu rakonti kaj montri ĉion, kion ili volis rakonti kaj montri. Sed helpis ilin Fernando Maia kai Petro Balaš. Jam aperis la unua bulteno. Se vi ancorau ne vidis gin, vi povas sen page elšuti gin en la retejo de UEA. hototopo.sol.uea.org/congressoi kai comprendeble alidže alla uko en Arušo. Kai ankau algeai antau kai post congressai excursoi, dum kioi vi povos conatigi kun Afrikai bestoi, grimpi Kilimandžaron kai admiri la bluan maron. Apartan etoson kreas la canto de la esperanta cantisto Joel Moire. Joel Mo. Bonvenon alla cent naua uko. Vi povas giuigen ce hototoposo.oblikvo.mallonge.net/164. Ce estis presentita ancao dum la malfermo de la voco. Cadre de la malfermo, la 23 de novembro, Duncan Chartus, la presidento de UEA, vocis ciuin visiti la unuan universalan congreson en Afriko. Multe el vi pripensas Tanzanion, sed ni ne nur pripensu, ni iru. Ĉar ne nur por subteni Esperanton kaj la movadon el Afriko, tio indas, sed ankaŭ por akiri vere unikan kaj neforgeseblan sperton. Kompreneble, okazis ankaŭ prezento de la Afrika Komisiono de UEA, kadre de la virtuala movada foiro. Se paroli pri la menciita virtuala movada foiro, vi mofo, non jam eblas konstati, ke tiu formo de virtualaj prezentoj iĝis sukcesa kaj populara. La ideo estas, ke simile al la ĉeestaj universalaj kongresoj, multaj Esperanto-asocioj, grupoj, entreprenoj, iniciatoj, KTP prezentas sin kaj sian agadon al ĉiuj kongresanoj. Diference al la Universala Kongreso, kie la movada foiro okazas unu foje dum la alventago, kaj estas uzataj fizikaj tabloj aŭ budoj, dum la virtuala kongreso ĝi okazas antaŭ kaj post la kerna programo. Kaj la prezentantoj rajtas okazigi vimofo programerojn kelkfoje dum la kongresaj tagoj, kio donas eblon kapti la atenton de pluraj kongresanoj el diversaj horzonoj. Buntecon de la prezentoj kadre ĝi oni povas trovi en la programskemo. hototoposol.oblikvo.voko.esperanto.net/2023/programo/. Kun la indiko vi mofo. Dum la voko, la partoprenantoj povis ricevi klaran bildon pri la agado de UEA. Krom la kunvenoj de la komisionoj, menciindas la tradicia programero UEA respondas, kadre de kiu iu ain partoprenanto de la congreso povis starigi demandojn pri la agado de la asocio al ĝia estraro kaj la ĝenerala direktoro. Estis multaj demandoj pri la estonteco de la biblioteko Hodler, kiu translokiĝis al la Pola Nacia Biblioteko. Esperanto numero 7-ok-2023. La arkivoj de UEA, kiu restas en Aŭstria Nacia Biblioteko. Esperanto numero 12-2023. Kaj la centra oficejo en Roterdamo, kie daŭre laboras kelkaj oficistoj. Oni parolis ankaŭ pri la libroservo. Ĝia graveco estas senduba, kion montras ankaŭ la rezultoj de la enketilo de UEA. Dume ne estas definitiva solvo pri ĝi, sed ĝi nepre daŭre funkcios. Pli detalan raporton legu en la migranta hirundo numero 5, fototoposo, tu punto, obliquo, mallonge, punto, net, obliquo, 181. Okazis aparta programero UEA ĉe UNO kaj UNESCO. 75 jaroj de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj. Gvidata de Humphrey Tonkin. Diskuto kaj informado pri la interrilatoj de la asocio kun tiuj ĉi tutmondaj organizoj. En du apartaj sesioj, Duncan Chartus rakontis pri enkonduko al la kvar kolonoj de la strategia planado. Kiri, K-I-R-O-I, kunlaborado, informado, rilatoj, instruado. Krome li gvidis atelieron Ĉu vi estas interkulture kompetenta? Kies celo estas faciligi komunikadon inter diversnacianoj kaj diverskulturanoj pere de Esperanto? Ni, kiel la redaktoroj de la oficiala organo de UEA, havis apartan programeron. Similan al tiuj, kiuj okazas dum la universalaj kongresoj. Legantoj de Esperanto. Kie la kongresanoj povis fari ajnajn demandojn, kritikojn kaj konsilojn rilatajn al la revuo. Ni dankas ĉiujn partoprenintojn. Tiaj renkontiĝoj vere helpas evoluigi la aspekton kaj la enhavon, sekvi la ŝanĝiĝantajn preferojn de la legantoj. Tiuj ĉi kaj multaj aliaj programeroj restis respekteblaj ĝis la 31 de decembro en Red Event. La sistemo de la kongreso, kie povas aliri ĉiu aliĝinto. Tio estas unu el la avantaĝoj, kompare kun la ĉeesta universala kongreso. Eblas ĝui plurajn kunvenojn poste, ekzemple se okazas kelkaj vizitindaĵoj samtempe aŭ se pro iu alia kialo, la kongresano ne povis partopreni dum la certa tempo. Same kiel dum la antaŭaj jaroj, la platformon kaj teknikaĵojn de la virtuala kongreso prizorgis la teamo de ECI. gi ne nur brile construis la sistemon, cae faris ciuin antau preparoin, sed ancau profesie, technique, cae organize subtenis la prelegantoin cae partoprenantoin antau cae dum la congreso. Esperanta literaturo estas cae restas uno el la plei gravae tavoloi de la Esperanto kulturo. Dum la virtuala congreso estis presentitai plurai eldoneioi. Kava Pech, ECI, Impeto, Lorenz, EABO, kai aliai. Kai autoroi. Petro Hrdle, Mikaelo Bronstein, Sten Jonsson, kai aliai. Estis ankaŭ spektebla registrajo de la programero Libroj de la Jaro, kiu okazis dum la 100. Universala Kongreso. Alvaro Motta kaj Marcio Santos prezentis Bienalon 2023, la internacian libro foiron de Rio de Janeiro, kie ĉi-jare esperantistoj havis standon dum 10 tagoj, disvastigadante Esperanton inter libroŝatantoj. Estis prezentita la lanĉo de la 4. Eldono de Interkultura Novelo Konkurso. Ink. Jam trifoje ĝi kolektis dekojn, poste eĉ centojn da noveloj el diversaj anguloj de la mondo, unuiĝintaj per unu temo. Ĉifoje vi estas invitata partopreni kun la temo inspirige kaj timige aktuala. Artefaritaj intelektoj, pensantaj maŝinoj kaj Homo sapiens. Ekde la dua eldono partopreni povas ne nur verkitaj en Esperanto rakontoj. Eblas sendi noveloin en la itala, kataluna, persa, rusa aŭ ukraina. La detalojn de partopreno legu ĉe http://bobelarto.ink/eo/konkurso. Ne mankis ankaŭ surprizoj. Okazis brila programero, babilu kun Humphrey Tonkin kaj Sara Spano pri Winnie the Pooh. Legu pri ĝi en la artikolo de Anna Striganova ĉi numere, paĝo 14. Dum la 4. Virtuala Kongreso estis aljuĝita la Premio Grabowski 2023. Legu pri tio en la paĝo 4 ĉi numere. La muzika programo konsistis ne nur el plenumo de muzikaĵoj, sed ankaŭ renkontiĝoj kun muzikistoj, kiel ekzemple la programero babilu kun Flavio Fonseca pri Brazil Muzika Klubo kaj Brazila Kolekto, kiu prezentis sian arton. Certe okazis ankaŭ la programero de la Akademio de Esperanto, la Akademio respondas, dum kiu Brian Moon, Probal Dasgupta, Bertilo Venergren, François Lo Giacomo faris presenton kai povis respondi al demandoi de la publico. La solenain malfermon kai fermon de la virtuala congreso tradicie gvidis Fernando Maia, uno el la cefai motoroi de la virtualai aranjoi de UEA, kiun kelkai congresanoi nomas la animo de la congreso. Liai varmai inspirai paroloi kai commentoi, ofte plenai de amo, multe contribuis alla generala etoso de la aranjo. Dum la solenajoi ne mancis ancau la himno La Espero, kiu ciiare sonis plenumita de accordo et suffice classica formo. Se vi iam partoprenis universalan congreson, eble vi scias, ke post la fino de la oficiala parto de la taga programo kaj fermo de la congresejo, okazas pluraj neformalaj kunvenoj, eventoj, amikaj babiladoj, kafumadoj, kaj tiel plu. Same dum la virtuala kongreso, la partoprenantoj 24 horojn diurne povis uzi specialajn retajn ĉambrojn, kafejo, koridoro kaj drinkejo. En la agrabla etoso eblas renkonti malnovajn kaj novajn amikojn kaj samideanojn. Ĝis la 109a Universala Kongreso en Tanzanio kaj la 4a Virtuala Kongreso. Legis por vi Anna Bentus.